Benito, arratsaldeon.
Kaixo, zer moz zaudete?
Ongi, San Valentin eguna ospatzen.
Maitasuna ospatzen.
Ilenia,
bai.
Zuretzat egun honek, San Valentin egunak ba aldu aparteko esan nahirik, ospatzen alduzu?
Bueno, ba, ez dut Valentinik ezagutzen, baina nola ez dut banik maitasuna ospatuko, bai, ospatzen dut.
Izan ere, bueno, maitasunaren hainbat ertz jorratu ditugu aurreko gonbidatuekin, eta ezakizuk ere, gaur maitasuna hitz egingo ote diguzun.
Ba, bai, ze gaur aldarrikapen batekin nator.
Aize ongi.
Bai, gaur zuretzat ilargia lapurtuko nukela gauero, ozen esan dezakegula defendatzera nator. Gaur berriz izango garela zoriontsu edozein herriko jaixetan sinistu behar dugula esatera nator. Zure begiek mintzen naute edo zure ahoak beldurtzen banau, ba, tira, aurrera, hori baita sentimendu mugaezina. Gaur, negua ez da joan oraindik, baina borobildu zaizkit ertzak zure ondoan sentitu daiteke, gerta daiteke, bai, beraz, gaur, asmatuko zenuten bezala, maitasuna aldarrikatzera nator. Baina lasai, lasai. Ez naiz ñoña jarriko, badakit zertan pentsatzen ari zareten, noski. Ez naiz ni telebistako telefilme horietako batean bihurtuko. Egia da, nik hemen, mikrofono honetan, bai pasan, ba, Love Actually bezalako eszena bat eskatu dudala, bai. Egia da ere, West Side Story bezalako historio batekin oraindik ba, unkitzen eta emozionatzen naizela, baina ei, utzi zuen aurreiritziak alde batetara. Love is in the air, eta zuen airean ere bai. Maitasuna uste dezutena baina handiagoa da, baina maitasunaren balioa gutxituta dago gaur egun, bai. Gaizki ikusia dago maitasunaz hitz egitea edo maitasuna defendatzea. Maitasunagatik mugitzea ere, begira, adibidez, lanagatik herri zaldatzea ondo ikusita dago, ezta? Baina maitasunagatik dena uzten baduzu, Ñoño samarra da hori, ez da? Hala ere, bai, argi daukat, ezerk ez duela gure gorputza maitasuna bezala zabaltzen. Ezerk ez du barruko ongizate sentsazio hori sortzen. Ez.
Maitasun mota diferenteak daude hala ere, zuk maitasuna zorokorrean hitz egin nahi diguzu?
Ba, begira, zertan pentsatzen duzue zuek hitz hori entzuten duzutenean? Maitasuna. Ba, nik Ez dut printzesa bat printze urdin baten atzetik korrika imaginatzen, baina maitasuna bada adibidez Meryl Streep Los Puentes de Madison pelikulan, ba, bere senarra zaintzen, hor maitasuna badago, herriko emakume horren alboan bea ere zaintzen, edo Clint Eastwooden gatik txoratzen. Bueno, beste garai batzuk dira Ilenia. Hori esan didate nire lagunek maitasunaz hitz egin behar nuela gaur kontatu nienean. Baina maitasuna, momentu honetan, bikote baten maitasunaz ariko naiz, ez da Los Puentes de Madison pelikulan bezala hasten, inoiz ez. Ez dakit beste garai batean gaudelako, pelikula batean bizi ez garelako, edo ni Meryl Streep ez naizelako, baina begira, adibide bat jarriko izuet gaur egungoa. Twitterren, Maria Fernanda Ampuero, Ekuadorreko idazle batek, txio divertigarri bat konpartitu zuen lehengo egunean. Begira, Maria Fernandak bere Tinderreko konbertsazio baten argazkia konpartitu zuen. Gizon batekin hizketan hasi zen eta bere ipuin bat bidali zion. Eta orduan gizonak honako hau erantzun zion. Begira, horrela itzuli dunik. Ea, Maria, ez dugu elkar ulertuko. Ondo iruditzen zait historioa. Oso ondo idatzita dago bai eta horregatik zoriontzen zaitut, zalantzarik gabe, baina ez dut atera nahi hau idatzi duen pertsonarekin, sentitzen dut.
Bai, nik ere irakurri nuen txio hori gero, ez dakit txioak jaso zituen erantzunak zer iruditu zitzaizkizun?
Bueno, ba, eske, ordenetari zeon, ez
Bai,
da? Ba,
bai,
batzuk
bai, bai.
divertigarriak ziren eta beste batzuk ba, Twitter itzaltzeko. Baina hor zeon konbertsazio hori eta nei hori divertigarria iruditu zitzaidan, ez?
Eta txioa irakurri ondoren nola geratu zinen?
Ba, nei bihotza utxita, olaia, nola geldituko naiz. Nire maitasunaren defentsa kaput, zer egingo luke Meryl Streep egoera horretan. Horrelakorik ez dago Los Puentes de Madisonen, argi dago, beste garai batean gaudela. Eta eskerrak Clint Eastwoodek ez duela Tinderrik, hori ere argi dago. En fin, Maria Fernanda Ampuero, idazle puska izateaz gain, ba, emakume zoragarria ere bada, eta ados erantzun zion, lau letra horiek. Ados, listo. Eta tira, ez alda divertigarria maitasuna, horrelakoak ez alditugu parrezka gogoratzen beti. Nire lagunekin, zitarik okerrenak gogoratzen ditugu beti parrezka, afari guztietan.
Horrelakoetan, bueno, beste askotan bezala, ba, hobe barre egitea, ez, bestela negarre egingo genuke.
Ba bai, ba bai.
Bai, bai, bai.
Aizu, lagun baten historiak arri diguzu, zita bai. Desastre bat izan zen zure laguna esan duzu, baina bueno, bai, bai. Lagunarena. Eta baimena eman dizu kontatzeko?
Ba, ez diot galdetu, baina eske, nireak ezin ditut kontatu, beraz, berea kontatuko dut.
Venga, venga, aurrera, orduan.
Azkar egingo dut, pentsatu gabe, behira. Lagun bat, ba, hilabeteak eta hilabeteak eman zituen mutil batekin ateratzeko nahiarekin. Ea, noizbait geldituko gara eta horrelakoak, bai, esaten zien. Eta tira, azkenean, egun batean esan zion, ei, bihar geldituko algara, eta nire lagunak pozpozik noski baietz esan zion. Eta, bale, ba, bihar lauretan zure bila joango naiz. Eta nire lagunak, bueno, pues, kafe bat espero zuen, edo zinera joateko gonbite bat. Edo zer gauza gertatu zena izan ezik. Urrengo gunean, mutila lauretan azaldu zen, ternuako txamarrarekin, botak eta saski bat, berretxikoak biltzera eraman nahi zuen, eta noski, nire laguna eta maitasuna etxean gelditu ziren.
Bueno, behintzat esan alzion nora joteko asmoa zuen, ba, outfita aukeratzeko edo gutxienez,
ba
ez dakit.
Ba ez, lierni, bakarrik bihar lauretan, eta zuze espero dezu.
Bai, perretxikotara, ez?
Bai, bai, bueno, mesedez. Lagun gehiagoren historiak bat dituzu, zer gertatu zitzaion bai. Zure lagun futbol zaleari?
Beira, beste historio txiki bat, oso futbol zalea den lagun bat badut, eta bera atletikekoa da a muerte. Eta, bueno, ba, tipo batek, larun bat gau batean, ba, partida bat ikustera gonbidatu zuen, taberna batean, bai? Eta zuzenean, ba, taberna horretan, gelditu ziren afaldo aurretik, ba, pote bat hartzeko. Eta tabernara sartu zirenean, ba, nire laguna komunera joan zen lehendabizi. Eta irtetzerakoan, ba, tipoa, ja, eserita topatu zuen, eta mai gainean, berak eskatutako garagardoa ikusi zuen, eta mutila, atenzion, kolakao batekin. Afaldu aurretik kolakao bat, bueno, maitasunak partida galdu zuen, eta mutil horrek ere nire lagunarekin, noski.
Aizu, nola diren gauzak ez da, berez, zen gauza utxala den kolakao bat, eta begira, maitasun historio eder bat izan zitekena zapuztu zuen.
Kolakao batek.
Marra gorri bat da.
Bueno, eta horrelakoak zenbat, ez da?
Ba, zenbat. Afari guztietan, ez, baina, bueno, afari askotan eta askotan horrelako historiak irtetzen dira. Eta orduan ni, ba, lehengo egunean zertaz konturatu nintzen. Ba, maitasunak forma eta definizio ugari dituela. Eta maitasuna ongizatea sortzen duen horretan bakarrik dagoela. Eta irribarre horietan, maitasuna dagoela, parrez pasatzen ditugun momentu horietan. Lagunen maitasuna, beraz. Hori bada letra handiz idatzi beharko genukeena. Lagunekiko maitasuna. Eta esango didazute, noski, bikote bat topatzeko horrelakoak izan da, ez duzu balagunen maitasuna aldarrikatuko. Bueno, ba, ez eta bai, zer izango litzateke maitasuna edo maitasun saiakera bat lagunen maitasuna gabe? Lagunekin sentitzen duzuna konpartitu gabe, ongizatea, lotxa, urduritasuna, ezjakintasuna, gauza guzti horiek konpartitu gabe, zer da maitasun porrot guztien gainetik mantentzen dena? Ba, lagunen maitasuna. Zer da Los Puentes de Madison, baina politagoa den istorioa? Ba, lagunekin idazten eta bizitzen dugun istorio hori, negarrak, irribarreak, haserreak, dudak, erabakiak, lan aldaketak eta hiri aldaketak, lagunen maitasunak dena jasaten du.
Bueno, gora lagunak bai. Eta lagune maitasuna.
Gora, gora beti. Beti. Bai, bai, bai.
Beti, beti. Pentsa, ez dakit Sex in the City ikusi ez zuten.
A ber, bai. Ilenia. Baina, 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 baina.
Galdera hori.
Ze galdera. Bai. Iraingarria iruditzen zait. Sex in the City da nere Holy Bible.
Master bat du olaiak zera Sex in the City. Ni amaterra naiz, baina egia esan hemen bizalea undi dituzu, parez pare.
Egin duzu lana, eh? Azken aldian egin duzu lana.
Bai, ondo, bai, bai. Ondo, ondo goaz lierde orduan. Ba, begira, Carri Bradshaw hauk eta bere lagunek amaika maitasun saiakera dituzte, hori jakingo dezu, ja zehose ikusi bat dezu, baina nola amaitzen dira denak? Ba, Carri, Samantha, Charlotte eta Miranda elkarrekin eta parrez. Mm-hmm. Azkeneko denboraldi hori edo saiakera ikusi badezu, lasai, ez dut spoilerrik egingo, ez dut egin nahi, baina zer dago porrot guztietan? Zer dago bizitzaren kolpe guztietan? Zer dago haserre guztien gainetik? Lagunen maitasuna. Just like that, hau besterik ez dugu behar lagun bat, lagunak behar ditugu. Benetako maitasuna? Lagunetan dago, hori da aldarrikapena.
Guztiz ados.
Amen.
Bai.
Bai.
Amen.
Amen.
Eta nik orduan, Carri, Samantha, Charlotte eta Miranda bezalako lagunak nahi ditut. Carriren abentura haiek, beraiek gabe, zer dira?
Ezer. Ba,
ezer. Ezer. Divertigarriena, benetako ongizatea lagunekin izketan dago, ardotxo batekin, kolakao batekin, edo perretxiko batzuk sukaldatzen. Zeinek irakurriko lituzke gure ipuinak eta gure alboan jarraitu. Edo zeinek entzungo lituzke gure pentsamendurik ilunenak eta gurekin jarraitu. Ba gure lagunak, nik Los Puentes de Madisonen Meryl Streepen laguna izan nahi dut. Beraz, gaur nire lagunak maite ditudala esan nahi dut. Gaur, otsaiak 14, maite zaituztet. Inkluso zu olatz atletikekoa izan da. Maite zaituzu ere bai.
Ai, Lenia, Jose Polita. Bueno, guk ere esan dezakegu, bai. Lagunak, lagunak maite zaituztegu.
Bai. Bueno, ez dakit liarri inoiz zein unkituta ikusi dudan.
Ai, oso polita da.
Baina, Lenia, alare baduzu zerbait gehiago esateko.
Bai, 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 azkeneko gauza bat. Lagunek aldarrikapen hau, Ñoño xamar ikusi zuten. Eta plazerra non gelditzen den galdetu zidaten. Nik plazerra eguneroko gauza askotan topatzen dut, ba, goizeko kafean, igandetan gozaldu eta ohera bueltatzerakoan, zinemako argiak itzaltzen direnean, edo ostiraleko pizzan, baina, bai, bai, beste plazer hori, Ilenia, badakizu, Sex and the City and the Body, ados. Ba, horretarako ere, esperantza topatu dut aurreko astean. Zineak beti badu gure arazoetarako irtenbidea. Kasu honetan, zinema sari batzuetan aurkitu nuen esperantza hori. Ez dakit Feroz sariak ezagutuko dituzuen edo agian ikusi dituzute ere.
Bai, 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 zegainera gure kolaboratzaile, beraz, zure mikrofonokidea den Gaizkaiz Agirre, epaimaikide izan da urten.
Egia, ba, horietan, ba, Petra Martinezek aktorerik onenaren saria irabazi zuen La vida era eso pelikulagatik, igual Gaizkak ere beragatik bozkatu zuen. Gauza da, saria jasotzerakoan zera kontatu zuen Petra Martinezek. 77 urterekin Satisfyerra ezagutu dut. Emakume guztiei eta batez ere nire edadeko emakume guztiei esan nahi diet marabila bat dela. Ni orain pelikula hau egin ondoren egunero 3 edo 4 alditan masturbatzen naiz. Ba hori, plazerra ere gure esku dagoela eta hori ere maitasuna badela. Gurekiko maitasuna eta azken finean Petra Martinezek egindako pelikula horri helduta, bizitza hori da. Maitasuna, horregatik, maitasunagatik, bizitzea merezi du. Nire burua maite dut eta... Jope, zuek ere maite zaituztet, kopo.
Ai, Lenia, guk zu ere, guk zu ere maite zaitugu. Jo, eskerrik asko eta gora maitasuna,
gora,
eh?
Gora.
Gora maitasuna gaur eta beti.
Beti, beti hori da.